Ξέρεις να σαν μπορέ εμωτεν.
Ωρο τα ρίκοα, ωρο ωρα φετά. Εσκόλα σκάλουνα, εσκούρα δούμουνα. Ερίκοα ελτά, πετίκοα. Αγκούρα σόρα καϊνά κασλέ. Σε μάχολας εκαμπάτε. Ωρε μισή κομπίνια και. Ετσέρα κόλα νικαβέ.
Arratsaldeon entzule guztioi, gu LHSB-ko ikasleak gara. Gaur erregidore bezala Nerea daukagu. Mai teknikari bezala Tomas, musika teknikaria Denis eta izatari bezala Aitane eta Malen gaude. Orain elatxe bateko txanda da. Oian eta aian etorri dira biharko menua esatera. Zuena da hitza.
Kaixo, Oiana. Ba aldakizu bihar zer dagoen bazkaltzeko?
Bai, lehenengo platera patatak Errioxako erara. Eta ondoren txerri solomo freskoa, ogia arrailetan pasatuta tomate freskoarekin eta postrerako fruta.
Ze ona!
Eskerrik asko, Ian eta Oiana. Ze pena nik ez noala jangelara, baina zu bai, Aitane.
Bai, berezian bai, baina bihar ez.
Esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Etxak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zu itxu zaude bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Zauder bere argia ikusteko. Irri farrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire suak itzali da.
Hemen ditugu Lizar eta Izea, ea zer kontatzen diguten. Aurrera, ondo egingo duzuela.
Kaixo, Izea, gaur animaliak asko maite zituen beste lagun baten berri emango dugu.
Bai, Feri Rodríguez de la Fuente nor izan zen kontatuko dugu.
Natura zaletasunaren edatzailea izan zen eta irratia eta telebistarako dokumentalen egile ere.
Afrikako argazki safarien gidari islaria eta idazle giza ere jardun zuen.
Bai, eta gure inguruan oraindik naturaren defentsa mugimendurik ez zegoenean ekologiaren aldeko zenbait ekintza egin zituen.
Adibidez bera izan zena dena, naturaren babeserako elkartearen sortzaileetako bat.
Bazenekin oso ezaguna izan zela eta otsoen bizitza eta ohiturei buruz dokumentalak egin zituelako?
Bai, gizona eta lurra dokumental zail arrakastatzua eta eragian dikoa izan zen.
Baina dokumental batzuk egiteko asmoz aireko filmaketa bat burutzen ari zela, euren helikoptero erori egin zen eta hil egin zen.
Urrengo aste arte!
Oso ondo Lizar eta Izea, oso interesgarria izan da. Orain Denizek abesti bat oso polita jarriko digu, Deniz aurrera. Orain Latxeiruko Aizpera eta Lu etorri dira. Zer kontatzera?
Ez dakit.
Ba orduan beraiei emango diegu hitza. Aurrera.
Kaixo. Kaixo, asmakizun bat esango dizuet. Eta ea asmatzen duzue. animo, zei soka ditu, eta jotzen azten basea ezin galditu, zer da berriro errepikau dut. Zei soka ditu, eta jotzen azten basean ezin gelditu. Zer da? Asmatu duzue gitarra.
Ona bigarren asmakizuna. Prest nik esan zuek entzun. Pentsatu eta erantzun. Aurrera, lortzeko zaila, galtzeko erreza. Lortu nahi baduzu, lan asko egin beharko duzu. Lasai, berriro errepikatuko dut. Lortzeko zaila, galtzeko erreza. Lortu nahi baduzu, lan asko egin beharko duzu. Asmatu, hori da erantzuna, dirua da.
Zorionak bikote, ederki egin duzue. Asmatu balduzu baten bat?
Nik ez, eta zuk?
Nik ere ez.
Seguru kanta hau ezagutuko duzuela. Aurrera, Deniz.
Berritxu giziak, polititxusiak, argalodi ilun argi altu basuak. Elbarri eta itxu, gure domutuak, denak ez berdinak eskubide berberak. Gorputz eta izaera bakarreko gaku, norbere burua maita.
Zer, gustatu elzaizue aukeratu dugun kanta?
Filmaren txanda iritsi da, eta laugarren mailako Helen eta Ander beraien gustoko abestia gomendatuko digute.
Kaixo, nik Ander naiz.
Eta ni Helene naiz.
LH4 gelako ikaslea gara.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuegu.
Untza taldearen aldapan gora izen na duen abestia.
Ezagutzen duzu, eh?
Orain taldeari buruz hitz egingo dizuegu. Untza taldea, 2014an sortu zen Bilboko kale batzuetan. Kanta hau sortu dutenak Aitor, Aitzol, Inar, Peru, Josu eta Usue dira. Abesti honetan gertatzen dena beraiek kaletik galduta daudela eta mendian ere bai.
Ze abesti polita, ezta? Arreta mantendu ea gustatzen eta ezagutzen duzuen. Bueno, bukatzeko untza YouTubeen aurkituko duzue. Aldapagora izenburuarekin eta animatzen zaituztegu ikasi eta zergatik ez dantzara. Agur!
Eskerrik asko, Elen eta Ander, abesti honen gomendazioaren gaitik. Orain, jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea ez zuek ere gustatuko duzuen.
Urteko egunik luzena, urteko gaurik laburren ere bai, eman dieza jogun zu, ekainaren 23ari.
Prest! Bat, bi, iru, lau!
Kanta honekin dantzan hasi gara. Hemen ditugu LH5-eko Joseba eta June. Efemeridea kontatzera etorri zaizkigu, zuena da hitza.
Orokitan tertulia espalditik egiten dugu eta liburu horietako batzuk klasikoak izaten dira. Eta horien artean bada bat Jules edo Julio Bernerena, Viaja al centro de la Tierra, eta horregatik gaur idazle horri buruz hitz egingo dizuet. Jules Verne 1828ko otsailaren 8an Nantes hirian jaio zen familia burges batean. Bostan nahi arreba zituen eta beraietatik zaharrena zen. Bere jarduerak eleberrigilea, antzerkigilea, poeta, libretista, aur literatura idazlea, geografoa idazlea, zientzia fikzio idazlea eta gehiago ere izan zen. Beste liburu ezagun batzuk 5 semanas en globo eta La vuelta al mundo en 80 días ere badin. Jules Verne 1905ko martxoaren 24an hil zen Amiensen. Nire aldetik ezerrez gehiago, eta orain Josebaren txanda da.
Julio Verne utzita, baldakizu ezer zen Boeing 777? Ba, Boeing 777 hegazkin ospetsu bat omen zen. Frantziar zuda bieiton hegazkinarekin batera lehenengo hegazkin komertziala izan zen. Barruan gutxienez 140 pertsona zaitezken. Eta 220 pertsona gehienez. Baina gaurko bezalako egun batean, Boeing 777 hegazkinak talka egin zuen, eta 144 pertsona hil ziren. Ze desgrazia, ezta?
Oso ondo, Joseba eta June. Asko gustatu zaigu zuen efemerideak, oso interesgarriak izan dira.
Orain gure gelako bi lagun etorri zaizkigu, Denisa eta Jerai. Albiste bat kontatzera etorri zaizkigu, aurrera.
Zarauzko Arraio Irrati Librea Gaztetxe berritik ari da emititzen.
Irratiak baimena eskatu du legezko frekuentzia lortzeko. Aurreko gaztetxea baino baldintza hobeagoetan ari dira irratsaioak egiten.
Lasko uda bukaeran Zarauzko Arraio Irrati Libreak eten bat egin behar izan zuen. Putzu zulo gaztetxea eraitsi egin baitzuten.
Baina gaztetxe berrira joan ziren handik hilabete gutxira eta azaroan ekin zieten emanaldiei.
Urtarrilaren 14ean ateak irekitzeko eguna izan zuten, baina ez dute oraindik inauguratu.
Arraion 2007-tik ari da irratia sortu zen, irratia sortu zenetik. Saioak egiteko kabina aurrekoa baino hiru aldiz handiagoa da, eta beste gela bat ere badukago. Lurra berria da, txukun dago dena.
Horren bestez, arraiokoek herritarrak saioak egitera animatu dituzte. Jendea animatzea falta da, inorgogoa badu etortzeko, etor dadila, esan du barrio.
Eskerrik asko Arraio Irratia, zuek gabe ezingo genuke transmititu zarautz guztitik oroketako irratia.
Eskerrik asko Denisa eta Jerai, pila bat gustatu zego zuen albistea. Bukatu baino lehenago, esan bezala, eskerrak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari. Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.